No kopumā 900 sūdzībām par pārtikas kvalitāti tikai 66 gadījumos pārtikas un veterinārais dienests konstatējis pārkāpumus veicot pārbaudes veikalos vēdināšanas iestādēs. Lielākā daļa sūdzību saņemtas par pārtikas tirdzniecību, īpaši par augļu un dārzeņu kvalitāti, kā arī par svaigu gaļu un gaļas izstrādājumiem. Konstatējot produktus ar beigušos termiņu vai uzlabāšanas pārkāpumus, dienests tirgotājiem piemēro sodu. Turpina PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīmberga.
Vairāk tieši par bojātiem pūšiem svaigiem augļiem, par gaļas izstrādājumiem, gaļas produktiem, par pelējumu, nepatīkamu smaku vai saskābis, vai piemēram ir arī bijis tā, kad ir tirgota veca karpa, piemēram par tiem pašiem augiem dārzeņiem, kas arī šobrīd ir septembrī izteikā, mēs saprotam, ir šīs te augļa mušiņas, nu jā, tur tā ir veikala darbinieki, arī tā bojāta augļa dārzeņu nepāršķirošana un tirgošana bojāta. Ja būs ieskābis, nu tur var skatīt gan veikalu, gan ražotāju, ja piemēram, prot arī transportēšanu, iespējams, ka transportējot nav bijusi atbilstoša temperatūra.
Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs norāda, ka veikalniekiem pat labam netrūks dažādi izaicinājumi, jo mazumtirdzniecības apgrozījums krītas, ieņēmumi veikalos sarūkot un darba spēka izmaksas pieaug. Taču viņaprāt pārtikas kvalitāte tas neietekmē un sūdzības bieži ir nepamatotas, par ko liecina tas, ka apstiprināt mazākā daļa no tām.
Trūkums ir tikai tajā, ka nav resursu, un tas arī dārgi, lai visu pārtiku pāršķirotu. Īstenībā, kā tā kaste, vai pieniksim ar tomātiem, tiek atvesta, tā pamatā viņi ir arī tiek ar izlikta. Mans padoms ar veikaliem ir pie tiem augļiem dārziņiem nolikt vienu kasti, kur pircēji paši ievēru, kāds tomāts, teiksim, ir iepuvis vai kāds cits produkts ir sabojējis, ka cilvēki paši atlasa un ieliek tajā bojāto augļu kastītē. Tā ka kopumā es domāju, ka situācija ir normāla, protams, ka gadās kļūdas, protams, ka gan PVD rūpīgi uzrauga, kam arī tirgotāji ievēro šos te noteikumus.
Savukārt tieši par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem saņemtas 315 sūdzības par to, ka ēdiens nav pietiekami termiski apstrādāts, tam ir neraksturīga garša, smarža vai konsistence, stāsta PVD pārstāve.
Dažādas sūdzības, kā piemēram, kad ir bijis jēls burgers, tātad nav bijis pietiekami apstrādāta, kad ir bijis arī metāliska garša picei vai arī kokteilī, piemēram, ieliktas skābes ogas. Bet ja runāt tieši par skolu un pirmskolas izglītības iestādēm, tur vairāk ir, kad ir sals, kad ir makaroni klumi vai, piemēram, makaroni pārvārīti, piemēram, tāda sūdzība kā kartupeļu nēdami. Tur jāsaprot, ka tās sūdzības jau visas ir tādas, nu, subjektīvas un ne visas arī dienas var vairs konstatēt pārdošanā.
Salīdzinot ar pagājušā gada 8 mēnešiem, šogad šajā periodā pārtikas jomā saņemts par 100 sūdzībām vairāk un šo pieauguma tendenci PVD skaidro ar to, ka cilvēki pēc COVID-19 pandēmijas ierobežojuma perioda arvien vairāk dodas uz veikaliem un ēdināšanas iestādēm klātienē. Sinti Ambota, Latvijas radio.